Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care down.
Bueno, eskuzainoarekin batera hasiko gara gure gaurko programa. Ba, bakizue, ostegunero, bostetatik zazpiraka arte egiten dugu soinuela, eta, bueno, no, normalean hiru pertsona abizemen, Ibon Burgoa teknikaria, Xavier Monasterio eta ni neu, Pedro Elias Igartua, baina gaur, Xavier Monasterio azotxio edizan dago eta zien dago, etorri, eta, bueno, ba, ningo dut programa bakardadean, nola baita, eta musika, sorry bai. Bueno, badaukagu gaurko programarako, hainbeste nobedadeak, beti egiten dugun moduan, aurreko programetan be, aurkeztutakoak berriro ekartzen ditugu programara, eta, bueno, ba, disko barriak ere egon dire, aurreko bi astetan egin dugu, zein zintzen denengo rock and roll diskoa, ba, gizu bi programa berezia, egin dugu hainbeste kantu, dozenaka kantu, Ameriketakoak entzun ditugu, eta bueno, azkenean ez jakiteko zein izan lehenengokoa, baina bueno, kantu ederrak bai, asko ere entzun ditugula, eta bueno, disko barriak egon dire, zera, bi aste hauetan, adibidez Benito Lertxundiren disko barria, Angie Dualderen abe bai, zuzenean, Berton Cafe antzokian grabatu zuena, eta bueno, badaoz beste nobedade batzuk, Jack White, zera, White Stripes eta The Raconteurs taldearen burua izandakoa, oin lendabizikoz bere kabuz atara disko barria, Blunderbush izenekoa, eta disko hori be aurkeztuko dugu. Jimmy Cliffen kontzertua Laster Bilbon hilaren 25ean egongo da. Azkenean be Dylanen kantuak izango dugu, Chimes of Freedom lau zedetako diskoa, The Songs of Bob Dylan, Amnesty International erakunderako erakundearen urte urrena izan da, aurten 50. 50. urte urrena izin da. Elkartenetakoa, erakundenetakoa, eta honen ondorioz, ba, Dylanen kantuak hainbeste kantari estilo eta munduko leku ezberdinetatik etorritakoak egin dute euren aportazioa, euren berzinoak, eta bueno, bitartean, pasaden astean edo hain 10 egun gutxi gora bera jakin zan gendun, Laster ustaiaren 11an hain zuzen, Bilbon Berton berriro Bob Dylan zuzenean izango dugula, gaur jarri dire salgai, lehenengo egunez, gaurtik aurrera lortu aldire sarrerak Bob Dylanen kontzerturako BBK-ko zera kajeruetan, eta Bob Dylanen kantua be izango dugu gero, laugarren atala egin behar dugu, eta gaur egingo dugu, eta bueno, horren ondorioz be itxeingo dugu Dylanen kontzertuari buruz. Eta bueno, ba, hainbeste gauzak, beste nobedade batzuk, Little Junior Parker, baita, bueno, beste bi albiste, zera, tristeak, goibelak kasu honetan, ze bi artista handiak, estatu batuetarrak, bat zuria, bestia baltza, hil dire, azkenengo asteotan, eta euren berria, euren musika be izango du gaurko programa. Bueno, eta gaurko programan hasiko gara Jimmy Cliffekin. Jimmy Cliff, bagixue, komentatu dugu programa honetan azkenengo asteotan, Laster ere hilaren maiatzaren 25ean Bilbon egongo da berriro, 70 urtekoa da gizona, zartxua, baina disko berria ekartzen dau bebai, berria grabatu dauena, eta bueno, Jimmy Cliff izinda azkenengo 4-5 markadetan reggae musikaren zera, ahondi bet, ez da, kantari erraldoia benetan. Eta, bueno, entzungo dugu kantu bat gaur, garai hartan, irurogeita hamarreko, laurogeiko hamarkadetan grabatzen zituen arrakastaz kantuak. Struggling Man izenekoa, gizon borrokalaria. Bueno, bitu, azkenengo asteotan kantari pare bat, kantari, musikari pare bat hil dire, estatu batuetarrak, bata zuria, bestea baltza, batek egiten zuen bluegrass musika, bestea blues, Louisiana Reed bluesman hil zan, eta Earl Scruggs, banjo jolea eta bluegrass musikaren aintzindaria, be, joan zaigu, eta, bueno, bien, zera, oroimenez egingo dugu programa honetan bebai apur bat euren musika entzun, Louisiana Red, Louisiana estatua jagine, eta bera Ameriketatik, estatu batuetatik erabeki zauen aspaldian, joatea, esan agian bere, zera, bluesman batentzat lekurik ez zegoen, eta berak, bueno, eta beste bluesman batzuk, historian zehar, eta jazzmanak bebai, nahiago izan dute Europara etortza eta Europan bizi, ez dakit gaur egun, zesango zuten batzuek, bueno, Louisiana Red aingitzi hilda Alemanian, Alemanian bizi zan, Berlin inguruan, eta hortik abiatzen zan, Europa osoaren zehar kontzertuak egiten Euskal Herrian be egon zan aspaldien, laroiko hamarkaden hasieran egon zan Donostian pare bat aldiz gutxienez, batean Eric Bardonen teloneroa izin zan Luisiana Red, gizona hundie gitarjolea, kantaria eta bluesman ederra be. Eta bueno, disko bitxiak, disko asko gratu zuen Luisiana Redek, baina guk aukeratu dugu agian bitxiena, ezta, hau bitxikeria bat da benetan. Disko baten To Blues To Rembetika izenekoa, berak egin zabena izin zan, Greziako zea buzuki jole bategaz, Rembetika musika egin zauen egiten duen musika ibategaz batu, eta bion artean elkarlan bat egin zuten Grezia eta bluesaren musika, Greziako Rembetika estiloko herri musika eta bluesa nolabait naztuz. Eta bueno, entzungo dugu kantu bat disko hartan zegoena, Stelios Babankariz da greziarra, buzuki jolea, Luisiana Red bluesmana, gitar jolea eta kantaria be, eta Nelson Mandela kantua 1984an egin zutenean kantu, eta disko hori Mandela ondino kartzelan zegoen. Hauxe da Nelson Mandela kantua.
Mandela, why don't they breathe? Mr. Mandela, for the man wanna be free with his family. Why don't they let the man have his freedom? Why don't they let the man have his freedom? 'Cause they want to be at home enjoying the rest of his life, you see. Jar glass, he'll fight for his freedom. Don't you see?
Bueno, grabazio pitxin bat bajutxoa, izin da, baina Luisen Arred eta Estalioz Bambakarizek grabatu zuten kantu hori Nelson Mandela, larogeita hamalauan kaleratu zen disko hori, eta zede honen azalean agertzen da oso bitxie da, askoze harina zeurezki berrogeita hamarreko edo berrogeiko hamarkadetako, olako zera paskin bat New Orleans irian atara zutena, Citizens Council of Greater New Orleans, New Orleans handiko zera hiritarren kontseiluak edo, eta baita zer jatzen, notice, stop, geldi, egon, help save the youth of America, lagundu Ameriketako gazteria salbatzen, ez erosi beltzen diskoak, don't buy Negro Records, eta behan bebai, don't let your children buy or listen to these Negro Records, ez itxi zure umei, ez zera, erosten, ez entzuten horrelako kantuak, ez da, harritzekoa Luisen Arred hortik ies egin zabenik eta Europara etorri zala, bai, eskertiarra zan Luisen Arred beti kantuetan, eta bueno, eta entzundugu kantu hori Nelson Mandela izenekoa Estelios Bambakarizek grabatuko zuena. Egia zan, disko honetan Grezian egindakoa, eurek beste zeran, ba, gizue beste zera alfabeto guztiz ezberdina erabiltzen dut, eta bueno, ba, badauze akatzen bat, adibidez Nelson Mandela hemen idatzi dut, idatzi zuten Nelson Mandela, baina personai berbera da. Bueno, entzun dugu kantu hori eta orain Earless Crack izango dugu programan, hau xebe oingitxi hilda lengo egunean irakurri gendun egunkarian albiste hori Earless Crack ze hildala ba, hilzan pasaden asteazkenean bueno, hause zera, martxoaren 31an ez da atzokua, baina ba, oin hilabete pare bat edo, hilabete pare bat eskaz hil zan, 88 urte zituen eta Nashville irian hil zan. Earless Crack izin zan bere bizimodu osoan oso musikaria handia, banjo jole erraldoi bat berak sortu zuen banjoren varietate bat bost zera ariskoa lau zera sokak eta beste bosgarren bat traste mastilearen erdian azten zana, eta musika tresna horretarako asmatu egin zuen jotzeko pikin edo jotzeko era berezi bat Earless Crack sortu zauena. Ezin aztu Earless Crack izin zan banjo jolea Monroe anaien lehenengoko formazioan, lehenengoko taldean, gero Earless Crack eta Lester Flatt gitar jolea euren kabuz bikote moduan 50ko hamarkadan garatu zuten sarritan, baina aurrekoan 40ko hamarkadan Scrax egon zan Monroe anaien taldean, esan dugu moduan, eta Monroe anaiek eurek sortu zuten zerotik ezin da esan, harina egon zan beste musika antzeko bat, hillbilly music, mountain music, country, aintzindarien countrya, baina bluegrass gero ezagutu dugun formatu hori, mandolina, kontrabasoa, banjo, gitarra eta nolabait sinkopatzeko era berezi batean, hori Monroe anaiek sortu egin zuten. Eta bueno, entzungo dugu kantu bat, hau da nahiko, kantu zarra eta historikoa, nolabait. Earl Scrax eta Lester Flatt esan dugun moduan, berrogeita marreko amarkadan sortu zuten bikote historiko hori, hemen kutxa batean agertzen dire ehun grabazio baino gehiago, lehenengokoak dire berrogeita marrekoak, eta hortik eta berrogeita hamabost arte hainbeste kantuak, hau entzungo duguna, kantu nahiko famatua, Foggy Mountain Special, kantu hori grabatu egin zuten Lester Flatt eta Earl Scrax maiatzaren 19an, baina 1944an. Eta hauze bihurtu da gero doinu bet oso entzunda pelikuletan eta hainbeste lekuetan agertzen zen Foggy Mountain Special izeneko kantu hori. Bueno, entzun dugun kantu berrogeita hamalaukoa, pitxin bat harinago, grabatu zuten Lester Flatt eta Earl Scrax, beste kantu ospetsu bat, Foggy Mountain Breakdown, izin zan, entzun dugun kantuaren aitzindaria nolabait, hauxe, Foggy Mountain Breakdown, grabatu egin zan 1949an, eta musikariak, bueno, gero taldekideak, mandolina jolea, bibolin jolea eta basu jolea be, aldatzen ziren, denboraz, baina Lester Flatt eta Earl Scrax, gitarra eta baino joleak berdinek ziren. Hauze da, Foggy Mountain Breakdown. Bueno, kantu doinu hau erabili izan gero Bonnie and Clyde Arthur Penn pelikula famatu hartan, hau zan nolabait pelikula eta ez behin, baizik eta momentu ezberdinetan agertzen zan, eskapatzen zirenean Bonnie eta Clyde iskileak lapurketa egin ostean kotxez, ba musika hori, atxetik poliziaren kotxeak eta musika honen erritmoan eskapatzen ziren Bonnie eta Clyde. Bueno, bai, esan dugu moduan, Earl Scruggs eta Lester Flatt bebai biok egon ziren Monroe anaien taldean, eta esan eurek erabaki zutenean joatea hortik. Egon ziren 88 arte Bill Monroeren taldean, Bluegrass Boys deitzen zan euren taldea, eta hor bertan zegoen Earl Scruggs eta joan zanean, bueno, ba, kriston inoiz zion parkatu Bill Monroek Earl Scruggsi joatea, baina bueno, Earl Scruggsek behar zuen, gero lortuko zauena, ez da, bere universo propioa, bere sonoridadea, banjoaren protagonismo utza, eta bueno, ba, egia esan, Earl Scruggs gero izango zauen 70-ko eta 80-ko hamarkadetan aukera ederra grabatzeko jende askorekin. Bueno, orain entzungo dugu grabazio bat zuzenean Lester Flatt eta Earl Scruggs Foggy Mountain Boys jarri zioten eurek euren taldeari izena, eta grabatu egin zuten 1949 Newport festivalean, zuzenean grabatu egin zuten, parte hartu zuten festival hartan Newporteko festivalean, eta hortik kontzertu tako grabazio batetik hartu dugu Cabin on the Hill izeneko kantua.
Thank you, neighbors. Thank you so much. We'd like to gang around with all the fellas now and sing a sacred number for you, one that's been mighty good to us down south. Hope you'll enjoy it tonight. It's called Cabin on the Hill. As a happy child at home,
as a happy child at home,
in my memory I can see,
in my memory I can see,
standing out upon the hill,
standing out upon the hill,
neath the shadow of the tree,
neath the shadow of the tree.
If I only had my way,
if I only had my way,
it would give my heart a thrill,
it would give my heart a thrill,
just to simply wander by,
just to simply wander by.
Bueno, Earl Scruggs Review izin zan, tamarreko amarkadan, bere semeekin, Randy Scruggs, eta beste semeekin, berak osatu zuen taldea, eta egin grabatu zituzten disko pare bat, Earl Scruggs Review izenekoa, lehenengoko eta bigarren atala gertu ziren bi viniloetan, eta, bueno, horre gonbidatuak egon ziren, ba, Dylan Bera, The Byrds, hainbeste taldeak, rock taldeak eta zera. Eta geroago, 2001 kaleratu egin zan Earl Scruggs and Friends izenekoa. Eta hemen beste kantari asko be gonbidatuak egon ziren eta bitxikeriak batzuk behintzat badire. Bueno, entzuko dugu hauetariko bat, beitu, Elton John Inglaterrako kantaria, kantaria handie. Kantu egia bebai, eta Country Comfort, Elton John eta Bernie Taupin, bere kantuetarako hitzak idazten zituenak, eureke idatzi egin zuten aspaldian, kantua da 1969, Elton John eta Bernie Taupinek egin zuten Country Comfort, Elton Johnen agian lehenengoko diskorako, lehenengoko vinilorako, eta kantu hori berreskuratu egin zuten Earl Scruggsekin batera, eta grabatu egin zuten Earl Scruggs banjo jolea, Elton John kantari eta piano jolea, Randy Scruggs emia ere badago akustik gitarrekin, eta bueno, gero hainbeste musikariak. Entzun dezagun, Country Comfort.
1, 2, 3, 4. Soon the pines will be falling everywhere. Village children fight each other for a share. And the 609 goes roaring past the creek. Deacon Lee prepares a sermon for next week. I saw Grandma yesterday down at the store. But she's really going fine for 84. Well, she asked me if sometime I'd fix her barn. Poor old girl, she needs a hand to run the farm. Yeah, that good old country comfort in my bones, that the sweetest sound my ears have ever known. Just an old-fashioned feeling fully grown. Country comforts in a truck is going home. With a guy, the new machine. The foreman says it cuts manpower by 15. Yeah, but that ain't natural. So a clay would say, see, he's a horse-drawn man until his dying days. And that good old country comfort in my phone. Country comforts in a truck is going home.
Now the old fat goose is flying across the steeps. The hedgehog's done and cleft between the bricks. And the rocking chairs are creaking on the porch. Across the valley moves the herdsman with his torch. And if good old country comfort in my bones, let the sweetest sound my ears have ever known, took an old fashioned feeling, fully grown. Country comforts, yeah, the trip is going home. Country comforts. And the truck is going on home. Yeah, that country comfort. And the truck is going home.
Esan dizuegu, hause Elton John bestela, esan, zera, sinestekoa, ezta? Country Comfort, Elton Johnek, irurogeita bederatzean, urte pillo, idatzi zuen kantua, eta 2001 Earl Scruggs disko hartan, Earl Scruggs and Friends izenekoa, berreskuratu egin zuen Elton Johnek kantua, eta urrezko laguntzaila izan zauen Earl Scruggs bere banjoarekin. Bueno, disko hori izin zan Earl Scruggsek grabatu zuen azkenengoetarikoa, oin badakizu, badakizue hildala, oin hilabete tapiku, hilda Nashvillen, eta berarekin batera joaten da, ba, segura asko, banjo musikatresnarekin gauza gehien egin dauena musikari, ahundiena musikatresna horrekin. Musikatresna ameriketarra, benetan, hori izin zen, Afrikatik jakina, etorri ziren arrasto batzuk, baina banjo musikatresna Amerikan, ipar Amerikan sortutakoa da. Eta bai jazz, bai blues, bai country musikan erabiltzen zana, eta erabiltzen dana gaur egun ere. Bueno, urrengoko kantua, berriro ere Earl Scruggs, jakine kantu guztietan, bere banjoarekin, oin kantaria, aktore bat dugu, Billy Bob Thornton, eta kantarie, eta antzeslea, zinemako antzeslea, eta kantua, oso ezaguna, June Carterrek idatzi zuen Ring of Fire, susko zirkulua edo Johnny Cashentzat, eta Johnny Cashek grabatu egin zuen, garai hartan June Carter bere Andra Sanarekin, baina orain entzungo dugu Earl Scruggs Billy Bob Thorntonekin zelan egiten duten kantu hori, Ring of Fire. Thank you.
fell for you like a child. Oh, but the fire was wild. I fell into a burning ring fire. I went down, 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 and the flames went high. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Bueno, ba, bizemen Earl Scruggs, bakizu, kontua da, Earl Scruggs oingitxi hildala, banjo jole handia, eta, bueno, beste kantua, ja, azkenengoa, entzuko duguna, disko honetatik, Earl Scruggs egitaratu zuen, eta azkenengoetarikoa, Earl Scruggs and Friends, izenekoa. Kantua, doinua, hobetu esan da, hemen abotzik ez dago, instrumentala da, lehen entzun dugu, hau, jatorriz 1950ean, bueno, egia esan 48an gatu egin zuten lenda bizikoz, baina hemen copyright agertzen da, osea 50ekoa, baina bai, parentes artean agertzen da renewed. Beraz 48an gatu zuten lenda bizikoz, gero 50ean erregistratu egin zuten kantu hori. Eta Foggy Mountain Breakdown esan dugun moduan, pelikuletan erabilitakoa, batez ere Bonnie and Clyde pelikula hartan, eta astezin horretan zegoen doinu nausie. Eta bueno, ba, instrumental hori egiteko hemen Earl Scruggs dagoain beste lagun egin, hemen guztire 15 musikari gutxienez badaoz, Leon Russell, esate baterako organo jolea, edo Jerry Douglas, dobrogaz, dobroa bakizue dala kitar bat, kitarra akustikoa, baina gorputze metaleskoa, altxairuzkoa da, beraz sonoridadea oso bitxia, eta Jerry Douglas maisu bat da, gainera Alison Krauss taldearen nagusia be Jerry Douglas musikaria handia. Albert Lee, oin gitzi, oin hilabete batzuk Bilbon egon zana, Albert Lee egon da, ba, askorekin, ez da, Claptonekin ibi izan urte asko, eta Emilio Harrisekin, eta bueno, musikaria askorekin. Eta laster berriro ere nik uste dut Bilbon egongo dala, ekainean, ze Rolling Stones zegoen, basu jolearen taldean, talde barrian, Bill Wymanen, eta Rhythm Kings taldean bertan ere badago Albert Lee. Albert Lee da musikari bikaina, eta hemen jotzen dau gitarra elektrikoa bebae. Scruggsen semeak pare bat dauz hemen, Randy eta Gary, baita, eta hauze nahiko ezaguna da, edo zan behintzat, aktorea bebai, aktorea, baina banjo jolea, eta hemen bigarren banjoa berak jotzen dau, Steve Martin komedietan, estatu batuetako hainbeste komedietan, filmetan agertzen zana. Bueno, haure guztiak dauz batera, kantu honetan, doinu honetan, Foggy Mountain Breakdown. Thank you. Ba, itxiko dugu Earless Cracks, izan dugu ordu erdi luze batean, programa honetan Earless Cracks musikari handia, banjo jolea joan da, hil zan, pasaden martxoaren 21. Bueno, Anje Dualderen disko barria, lehen esan du, Anje Dualdek, baita Benito Lertxundik ere disko barria, disko bana, barrie, kate eta, ba, hause da, Anjena, zuzenean, grabatua, kafe antxokian, ibilela, zea, ibilean deitzen da, ibilean deitzen da disko barri hori, disko barria, baina kantuak ezagunak dire, 15 kantu dauz, bere repertoriotik atara dituenak, bere taldearekin garatuakoa, bere, zera, irukote arekin, eta, bueno, entzuko dugu, gitar zar honekin John Hyatt kantu da eta bide batez zango du John Hyatt berriro ere Bilbon egongo dala hilaren 9an maiatzaren 9 ez maiatzen esperkatu txartu esan dut ez da hilaren 9an egongo da datorren ustaiaren 9an Bilbon BBK-ko areto horretan Gambian dana saldut ez dago, baina ia, 80 sarrera inguru, bakarrik geratzen dire, beraz, John Hyatt gure baduzue, egon zan aurretik Donostian, pasaden urtean edo aurrekoan, eta oin Bilbon izango dugu aukera John Hyatt entzuteko. Uztailaren 9an, John Hyatt, baina bueno, orain entzun duguna izango da, Anje Dualderen ahotza, eta Anje Dualdek asko miresten dauena, John Hyatt zelan egiten dauen gitar zar honekin izeneko kantua Hyattena.
We'll be right back. bait nahita nahi ez Ez zaitut gehiago erekatuko Beste baten besoetan Seguruen iduzu gozatuko Baina intzina noan Gitarra zarrone maidean Aurkitu naiz gakoa Gitarra zarronekin Ekin
Benito Lertzundiren disko barria Benito da ez dok amairu osea, taldearen kantari nagusien artean behintzat badaude beste batzuk Jose Angel Ara izate baterako eta baina handien artean lau izin ziren Benito Lertzundi, Mikel Laboa, Xavier Let eta Lourdes Iriondo eta hause da bizirik eratzen den bakarra gainontzekoak hil dire eta Benito Lertzundik ez da hil zorionez ez da hori bakarrik disko barria grabatu egin dau, arkeztu egin dau disko barria oroimenaren oraina izenekoa eta gainera kontzertuak egingo ditu zuzenean izango dugu Bilbon ez dakit segunetan baina laster euskalduna jauregian laster izango da benitoen kontzertua gero Donostian hiru lau kontzertu handia egingo ditu eta bueno ba kantu bat entzungo dugu disko honetatik irail triste izenekoa diskoaren azkenengo kantua eta disko honen itsegilea hitzak zera Paco Aristik egindakoak dire eta bueno era berean esan behar duguna da ba Mikel Márquez kantaria be disko honetan dago Mikel Márquez eta Paco Aristirekin batera egin dutela liburu bat Benitori buruz ez da elkarrizketa liburua badaus elkarrizketa eta bueno badago liburu bat apur bat Benitoren artea hobeto ezagutzeko eta bueno hauxe da kantua esan duguna Paco Aristik Benito Lertzundirekin batera idatzitako kantua Irail Tristea
Erriko kaletan Utsaren langarra zutoinera Itxasoa negarrez ditut zitoztak Uer lehorrean begiak Itxasoa negarrez ditut zitoztak Uer lehorrean begiak Beltzeko marinel zarra joan zirenak ta datostenak Herrilloaren arnasean bilduta etzaie itzaltzen esperantza Herrilloaren arnasean bilduta etzaie itzaltzen esperantza Thank you. isuriko dituzte indarrak urazali lezkorretan. Itxasoa menderatuz denbora gaindituko dutelakoan. Itxasoa menderatuz denbora gaindituko dutelakoan. Eta bagoaz ilunabar begietan deseginda, kresalaren jostun degian lamiek arilkatu misterioan. Lamiek arilkatu misterioan, urtuta, urtuta.
Zerto, bueno, Dylan, lehen komentatu dugu, Dylan laster berriro ere ustaiaren 11an, hain zuzen, Bilbon izango dugula, Bob Dylanen enegarren kontzertua, ez dakit zenbat aldiz. Bueno, Bilbon izango da bigarrena, Dylan guztire Euskal Herrian egon da 3-5 aldiz, ez da, behin Gasteizen, hori izan kontzerturik onena. Donostin irutan, bitan belodromoan eta gero Hondartzan, hirugarren bat, eta gero Bilbon, Zezen plazan behin, hau da bigarrena. Beraz, sarritan egon da, eta, bueno, inoiz ez dugu ikusiko, hori seguru ere, Gasteizen ikusi gendun moduan, orain, bestekit, amabos, mazik urte gutxi bera bera, kontzertu, ederra kontzertu, buka ezin, hiru ordu, ia, egon zan, kontzertu hartan, adibidez, kantu baten, egon ziren Dylan eta bere musikariak improvisetan eta ondo egiten gainera. 23 minutu luzatu egin zuten kantu bat, eta izan zen kontzertu perfektua. Ez, normalean Dylanen kontzertu bintzat azkenengoak, Donostikoa izin zen desastre utxa hor Hondartzan, eta ia entzun barik. Urbilago ginen, baina zegoen lekua proposa horretarakoa. Bueno, ba, ikusiko dugu Bilbon, izin da, besterik gabe, Dylanen kontzertuak badire ona, normalean, talde ona ekarriko dau, berarekin ibili den ja aspaldidanik taldea, izin da luzen, esan nahi dut, urte gehien izan dauen taldea, azkenengo bertsioa ja hamarkada bat baino gehiago musikari berdinekin. Eta, bueno, lehengo egunean egon nintzen behiatuten, hor interneten dukozu bobdylan.comen egunez egun ze kantuak egiten dituen, hor agertzen da, egunean gainera eguneratzen dute hori egunero, eta hor dukozue, blogin dugu inezate baterako azkenego kontzertuetan, hain gitxi pasaden astean Mexikotik ibiltzen zan, Mexiko eta Guadalajaran eta Monterrey eta hortikan, eta bai, egunero blogin degin egiten zauen azkenego kantua, bai, ikusiko dugu gero Bilbora edo Europara etortzen danerako, baina bueno, badakizue hor ikusten zan, bebai, egun batetik urrengora, igual, errepertorio erdie gutxienez ezberdina zan, eta Bueno, ba, laster Bilbon. Chains of Freedom, The Songs of Bob Dylan, Honoring 50 Years of Amnesty International, ja falta zaigu bakarrik laugarren diskoa, aurreko hirurak rapazatu genituen eta hauxe da azkenengoa, gaur ekarri duguna. Hasiko gara Like a Rolling Stone, Dylanen kanturik eta Blowing in the Windekin batera agian famatuena. Eta entzungo dugun berzinoan, Seal alde batetik eta Jeff Beck gitar jolea bestetik biok batera egiten dute kantu hori, Like a Rolling Stone.
Once upon a time, you dressed so fine. You even threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? Hell, our people call and say, beware, doll, you're bound to fall. But you, you thought they were all. Kidding you? You used to laugh about. Everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. And look at you now, you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. You know that you only ever used to get juice and egg. Well now, nobody ever taught you how to live on the street. And now, you find that you're gonna have to get used to it. Oh, but you said that you never compromise.
He wasn't really where it's at. they're pretty people. They're drinking, thinking that they've that they got it made. Yeah, now exchanging all kinds of precious gifts and things. You better take that diamond ring and you better.
Bueno, Dylanen Chimes of Freedom diskoarekin, Dylanenak dire kantuak, beste kantari askok versioneatuak, eta Oin Taj Mahal eta The Phantom Blues Band, entzungo dugu kantari honek, kantari baltzonek zelan egiten dauen Bob Dylan's 115th Dream, Bob Dylanen 115. ametsa izeneko kantu zaharra.
Here. I'll tell you from limb to limb. I said, you know they refuse Jesus too. He said, you're not him. beneath a hot dog stand and a chariot that stood parked across from a building advertising brotherhood. I ran right through the front door like a hobo sailor does, but it was just a funeral parlor and a man asked me who I was. I repeated that my friends were all in jail with a sigh. He gave me his card, he said, call me if they die. I shook his hand and said goodbye and ran out in the street when a bowling ball came down the road and knocked me off my feet. A payphone was ringing, it just about blew my mind when I picked it up and said hello, this foot came through the line. Well, by this time I was fed up at trying to make a stab and bring it back any help for my friends who got me rare. I decided to flip a coin like either heads or tails. Well, let me know if I should go back to the ship or back to jail. So I hopped my sailor suit and I got a coin to flip. It came up tails, it rhymes to sail, so I made it back to the ship. Well, I got back and took the pocket ticket off the mast. I was ripping it to shreds when a Coast Guard boat went past. They asked me my name and I said Captain Kidd. They believed me, but they wanted to know exactly what I did. I said for the Pope of Peru I was employed. They let me go right away, they were very paranoid. Well, the last time I heard of Aram, he was stuck on a wheel that was married to the deputy sheriff of the jail. But the funniest thing was, when I was leaving the bay, I saw three ships sailing, they were all heading my way. I asked the captain what his name was and how come he didn't drive a truck. He said his name was Columbus and I just said, good luck.
Dylanen kantuekin gaude gaur be, esan dizuegu, Laster Dylan, Bilbon, Uztailaren 11an, sarrerak salgai dauz, gaurtik aurrera. Ta bueno, ba, oin entzungo dugu beste kantu historikoa, All Along the Watchtower, kantu hori John Wesley Hardin LP-an, egon zan jatorriz, Dylanek gratu zuen diskorretarako, baina gero, gertatu zan Jimi Hendrixek egin zuen Electric Ladyland disko LP bikoitzarako berzio elektrikoa, ederra, tensiño handikoa, eta Dylanek nolabait onartu egin zuen benetazko irakurketa, kantuaren irakurketa, eta honena esan lehenengokoa, berak egin zauenak, kanta konposatu zuenean eta lehendabiziko zoratu zuenean, baizik eta gero Hendrixek egin zuena, eta sarritan Dylanek zuzenean lehendabizikoz The Bandekin, eta hori geratu izan disko batean geratutako abe bai, baina gero sarritan nik entzun dut kantu hori All Along the Watchtower Dylanen kontzertuetan, eta beti nolabait Hendrixek sortutako kutsu hori Dylani gustatutakoa pilobe erabiltzen dau bere kontzertuetan. Hau da berzio bat Dave Matthews bere bandekin egin zauena, zuzenean be, gratutakoa, All Along the Watchtower, Dave Matthews Band eskutik.
Song by Bob Dylan. There must be some kind of way out of here. Send the jokers to the field. Too much confusion. I can't get no. I'm alone.
reason to get excited. The thief kindly spoke. The rum and the earth among us who feel that life is for the joy. But you and I will battle through all that. Yes, we're here, and this is not a fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late.
Yeah. all very much. God bless you. Good night.
Bueno, Dylanekin gabiz, hau urrengoko kantarie da iaia Dylanen belaunikidea, Inglaterran bat bestea New Yorken Dylan, eta hause Newcastleen azizan, The Animals taldearekin, Newcastlekoa. Eric Bardon kantari, haundia kantari sendoa, ahotz nola baite, oso sakona dauen kantaria, eta Gotta Serve Somebody bilduma honetarako aukeratu zuen kantua.
You may be an ambassador to England or France. You might like to gamble, you might like to dance. You might be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you gotta serve somebody. Yes, indeed, you gotta serve somebody. You gotta serve somebody. Might be a rock and roller prancing on stage. Might have money and drugs, women in a cage. You might be a bending man, some Wall Street thief. They might call you doctor, they may even call you chief. But you gotta serve somebody.
Bueno, eta azkenengo kantua, disko honetatik entzungo duguna, Chimes of Freedom, deitzen da bilduma, lau CD, guztire, ia ehun kantu, Dylanen repertoriotik hori ez da agortzekoa, repertorio hori askoz luzeagoa da, baina, bueno, hemen badauz dozena batzuk. Eta azkenengo kantua, bilduma honi izena emoten dion kantua Chimes of Freedom, ez da berzio bat, hemen Dylan berak itzi zien Amnesty Internationalekoei erabiltzen bere kantua Chimes of Freedom, askatasun kanpaiak izeneko kantua, eta hauxe da entzungo duguna.
Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on the unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Through the city's melted furnace, unexpectedly we watched, with faces hidden as the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning, tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsake, tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail, the sky cracked its palms in naked wonder at the clinging of the church bells, blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. Striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind. And the poet and the painter far behind his rightful time. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. In the wild cathedral evening, the rain unraveled tales for the disrobed faceless forms of no position, tolling for the tongues with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situation. Tolling for the deaf and blind, tolling for the mute, for the mistreated maidless mother, the mistitled prostitute, for the misdemeanor outlaw, chained and cheated by pursuit, and we gazed upon the chimes of freedom flashing. Even though a cloud's white curtain in a far-off corner flared, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric light still struck like arrows, fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Calling for the searching ones on a speechless seeking trail, for the lonesome hearted lovers with too personal a tale, and for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Starry-eyed and laughing, as I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time, and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching whose wounds cannot be nursed, or the countless confused accused misused strung out ones and worse, and for every hung up person in the whole wide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing.
Bueno, orain soul musika pitzin bat entzungo dugu. Memphis Boys, The Story of American Studios, zede bat orain hilabete pare bat Inglaterran kaleratu zutena. Memphis iriko zera American Studios leyenda bat zera soul munduan batez ere, rock and rollean bebai, baina soul munduan batez ere, eta horre gratu egin ziren kantu erraldoi batzuk, kantu handi batzuk, eta hauetariko bat izin zan Shame on Me, Salomon Burkett grabatu egin zuen 1968, Willie Mitchellen kantu bat zan, Willie Mitchell Memphisekoa be, eta produzioa Tom Dowd eta Jerry Weslerena, eta bueno, ba, Salomon Burke urte hartan, ja, veteranoa zan Atlantic disketxean, 6-7 urte egondakoa, eta New Yorkera eroan zuten grabatzeko nolabait apur bat ezberdina izango zan, apur bat experimental estiloko diskoa motakoa, eta I Wish I Knew izin zan album hori, baina bertan zegoen kantu bat guztion artean apur bat sakabanatuta, eta bueno, gehiatu zan esan bihurtu oso kantu ezaguna, baina kantu edarra zan, eta Memphiseko 100-100 benetan. Kantu hori ez dau badago kantu bat izen antzekoarekin, Bobby Bearek grabatu zuena, nolabait country arine estiloan, baina hauxe da Salomon Burke soul kantari erraldoia, rock and soul kantari, King of Rock and Soul erabiltzen zuen goitizena. Eta hauxe da Shame on Me kantu hori.
We had a quarrel, yes we did, the other day. We both got angry,
thing to do. People are saying shame on me.
Shame on
you. I'm saying shame on you.
Shame on you.
I don't remember just how it all started. But all I know is right now we're parting. And I'm so brokenhearted. I wonder, do you feel the way I do? Let them talk, shame on me. Shame, shame, shame. I've been waiting here by this telephone, calling you like a fool, hoping that you would soon come home. It's way past midnight, I know you're overdue, but I feel kind of funny inside because I know I'm still truthfully deep down in my heart in love with you. I know some of these things you're doing is just for spite, but if you just answer the phone, tell me that you love me one more time, everything would be alright. Darling, as I look at the clock on the wall, time is drifting so fast and so swiftly away. I want to say, tell me, what's the use now?
What's the use now?
I guess I'll just give in. Operator, call that number again. She knows I'm sorry, and I know she's sorry too. I don't care what they'll think if they say shame on me. Cause I'll say shame on you.
Shame on you.
Hello, baby.
Shame on you.
I'm glad you're home.
Shame,
you know, I just wanna tell you that I'm sorry. Yeah.
Shame,
you know I love you, darling. Just being silly.
Bueno, Memphisetik mugitu barik asko. Steve Cropper, Memphiseko kitariolea, Memphis Group, zera Booker T and the MGs and the Memphis Group, talde hartan egon zan, Stax garaian, ekstratizketxaren garaian, eta gero Otis Redinekin eta inbeste musikariekin aritu ziren, eta Steve Cropper gitar jolea pasaden urtean grabatu zien omenaldi bat The Five Royals taldekidei, Salute to the Five Royals Dedicated izenekoa. Bertan ziren hainbeste kantu eta laguntzairekin egindako kolaborazioak, eta Dedicated to the One I Love kantu ezagun bat, zera Mama San de Papas bikote, laukoteak parkatu be egin zuten, eta amen gure protagonista Steve Cropperrek egiten dau, baina Lucinda Williams eta Dan Penekin batera.
This is dedicated to the one I love. While I'm far away from you, my baby, I know it's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, and tell all the stars above, this is dedicated to the one I love.
Thank you.
can never be exactly like we want it to be.
I can be satisfied just knowing that you love me.
But there's one thing I want you to do, especially for me.
Satisfied just knowing that you love me.
But there's one thing I want you to do, especially for me.
There's something that everybody needs. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby.
Bueno, oin disko honetatik ja azkenengo kantua Gabiz ia bi orduak betetzeko modukoa, eta bueno, The Five Royals taldea handia, boskotea handia, 50ko hamarkadakoa, eta Steve Cropper garai hartan eskolan sanean The Five Royals izan ziren bere lehenengoko idoloak nolabait, eta berak beti izaten zauen egunen baten gitar jolea izan ezkero sonoridade hori nolabait berriro egitea gure zuen eta gure zuela, eta azkenean egin dau omenaldizko, osea omenezko disko bat, baina 2011an pasaden urtean kaleratu zuen disko hau. Hemen dago beste kantu batean Baby Don't Do It, BB King eta Semekia Copelanekin batera.
While I'm hot, it get hotter. If what you say is true, that you and I are through, if you leave me, pretty baby, I'll have bread without no meat. I've given you all of me. You are all that I have, you see. If you leave me, pretty baby, I'll have bread without no meat.
You told me that you love me, how good you made it sound, and now you're trying to tell me you're gonna put me down. But baby, don't do it.
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 If you leave me, pretty baby, I'll have bread without no meat. Baby, I love you. I love you. I love you. I love you so. Don't ever say you'll leave me anymore. Cause if you leave me, pretty baby, I'll have bread without no meat. Please don't say that you'll change your mind and stop my poor little heart from crying. If you leave me, pretty baby, tell me you're gonna put me down. But baby, don't do it.
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 If you leave me, pretty baby, I'll have bread without no meat. You did it, girl.
Bueno, gaurko programan eskuzuinarekin hasi gara berba egiten eta eskuzuinaz be bukatu. Apur bat danatadik entzun dugu, izan dugu Earl Scruggs eta zera Louisiana Red programaren hasieran, gero Dylan kantua izan dugu, Benito Lertxundi, Angie Duvalde, Steve Cropper, bueno, gauzak ezberdinak, Salomon Berg soul kantaria be entzun dugu, eta hausik izin da dana, bi orduz egon gara, mengoko soinu gela honetan, eta datorren astean, ostegunean berriro ere, bostetatik zazpiretara, berriro zabalduko dugu gure soinu gelaren atea. Agur!
Los Angeles living up on Virginia 9-4-10-09 Telephone smack home, this is the promised land calling, poor boys on the line.